The Holy Scriptures are the Word of God.
Харин сүтрүүд нь бидний авралын тулд өгөгдсөн Бурхны үгс юм. Иесус Христийн болон түүний сайн мэдээний талаар гэрчлэлтэй болоход сүтрүүдийн гүйцэтгэх үүрэг маш чухал билээ. Хожмын өдрүүдэд хуучин гэрээ, шин гэрээ, Мормоны ном, сургаалба гэрээ, агуу их үнэт сувд гэсэн сүтрүүдийг Бурхан бидэнд өгсөн билээ. Эдгээр ариун сэтгүүд нь аврагчийн тухай гэрчилж, мөн биднийг түүнлөө хөтөлдөг юм. Энэс мэтийн агуу башгалагчид судруудыг хадгалж үлдээхийн тулд их эзнээс итгэлтэйгээр гун залбирч байсны учир шалтгаан нь энэ билээ. Та нар надтай хамт Морны номынхоо эхний хуудсыг нээнэ үү? Эхний хуудаснаас бид энэ ном нь зарилгын замаар мөн түншлэн башгалын мөн илэрхийлтийн сүбэлгээр бичигдсэн бүлгөө гэдгийг уншиж болдог. Энэ нь Бурхны бэлэг болон хүчээр ирсэн бөгөөд үүнийг Бурхны бэлэг болох ариун сүнсээр орчуулсан байна. Мөн их эзний гэрээнүүдийг бид мэдэж болохын тулд бид үүрд зайлуулагдахгүй байж болохын тулд их эзэн бидний төлөө ямар агуу зүйлүүдийг хийж өгснийг харуулж байна. Хамгийн гол нь Мормоны ном нь Иесус Христ бол Христ мөнхийн бурхан гэдгийг бидэнд итгүүлэхээр бичигдсэн юм. Хуудсаа эргүүлээд удирдахл хэсэг лүү очие. Эндээс энэ башгалуудыг агуулсан зэдг нь Библийн сударттай харьцуулахад ариун судар гэдгийг бид мэдэж авдаг. Энэ нь үрдийн сайн мэдээний бүрэн байдлыг агуулдаг бөгөөд авралын төлөвлөгөөг тоомлон үзүүлж, хүмүүнд энэ амьдралдаа амар амгалан, эрэх амьдралд мөнхийн авралыг олж авахын тулд тэд юу хийх ёстойг хэлж өгдөг. Уг зэдг нь аврагчид ирж, түүний сайн мэдээний зарилгуудыг болон ёслолуудыг дагсан хүн бүхэн хэн боловч аврагдаж болохыг амладаг билээ. Өнөө үед энэ ариун намын гол үүрэг нь юу вэ? Бүх судруудын талаар энэ номон дээр юу өгүүлдэг вэ? Мормоны намын эхний ном болох 1-р Нефайн номын эхний хуудаснаас манай эртний өмнөх 600 онд Лиха гэр бүлээ аваад бурхнаар удирдуулан аглаг буудлуу одсон тухай бид мэдэж авдаг. Гэвч Лихаг хол яваагүй байхад хэзэн Лихад өрийн хөвгүүдээ буцааж явуулахыг тушаасан. Яагаад? Гуйлын ялцууд маш чухал байсан учраас Лихан хөвгүүд эд баялгаа алдаж амь тэмцэн байж энхүү судруудыг буцаан авчирсан юм. Хамгийн гол нь их эзний тусламж мөн Нефайн гэдгийн учир гуйлын ялцууд гайхамшигтайгаар түүний гарт орж ирсэн билээ. Нефай болон түүний ах нарыг буцаж ирэхэд Лихай баясаж ариун судруудыг эхнээс нь судалж тэдгээр нь хүсвэштэй тийм ээ бүр өөрсдийн үр хүүхдүүдтэй их эзний зарилгуудыг сахиулан өвлүүлэх үз агуу чухал болохыг олж мэдсэн билээ. Үнэхээр гуйлын ялцууд нь Лихан эцэг өвгдийн хэл удмын бичиг хамгийн гол нь Бурхны ариун башгалагчдоор заагдсан сайн мэдээг агуулсан цэдэг байсан юм. Ялцуудыг судалж байхдаа Лиха бид нар судрыг судалснаар олж мэддэг эдгээр зүйлүүдийг олж мэдсэн билээ. Бид хэн бэ гэдгийг, бид цаашид хэн болох вэ гэдгийг, бидэнд болон бидний хойч үе зориулсан башгалуудыг, мөнхийн амьдралыг олж авахын тулд бид ямар зарилгууд, хуйлууд, ёслолууд, гэрээнүүдийн дагуу амьдрах ёстой вэ гэдгийг, Тэнгэрлэг эцэгтэй хүндэтгэлтэйгээр эргэн очихын тулд, эцсийн хүртэл дэвчхийн тулд бид яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг мэдэж авдаг. Эдгээр үннүүд нь маш чухал байсан учраас Бурхны үгийг төмөр бариул болгон харуулсан үзэгдлийг Тэнгэрлэг эцэг Лиха Нефа хоёрт өгсөн юм. Энэ хөвгчтэй хийгээд нугаршгүй, найдвартай бариулаас зууран барих нь аврагч руу хөтлөх замаас хазайхгүй байх цорын ганц арга юм гэдгийг Авху хоёр мэдэж авсан. Лиха Нефа хоёрын мэдэж авсан зүйлээ хэрэгжүүлж, сутруудаас судалж, тэдгээрээс иш татаж байсныг Мормоны намын хэд хэдэн бүлэг харуулдаг. Сутрууд чухал гэдгийг ялангуяа сайн мэдээний сэргээлт болон өөрсдийнх нь цэдэг болох Мормоны ном өнөө үед ирнэ химээсэн Исаигийн башгалыг тэд гэр бүлдээ болон бидэнд ойлгуулахыг хүсэж байсан нэлт байна. Мормоны ном нь Лихан гэр бүлээс эхлэн хэд хэдэн соёл иргэншил хэрхэн судруудыг эрхэмлэж бас үл ойшааж байсан талаар сэтгэлсэн байдаг. Ерслем Вавилончуудад эзлэгдэх гэж байсан учраас хэзэнглийн хад Ерслемаас зүхтэн гарч бурхны заураар баригдсан усан онгоцоор далай гатлан амлагдсан нутаг тийш явахыг тушаасан. Гэвч Лихан хүүхдүүд хоёр эсрэг бүлэг тувагдсан. Зөв шударга Нефайг дагсан тэд Нефайчууд хэмээн нэрлэгдсэн тэд судруудыг хадгалж үлдсэн бөгөөд тэдний бодголууд үрдийн үгийн гэрлээр гэрэлтүүлэгдсэн билээ. Гэвч Лимен, Лимел 2 түнчлэн тэдний үр удам Лименчууд судруудыг үгүйсгэж мэдлэггүй байдлын зурчилдөөний сүрлийн үр дагаврыг байнгад амсч байсан. Манайрны 400 онд Нефайшууд ч түнчлэн бурхны үгийг эсэргүүцэж итгэлгүүдэд ороодж устгагдан ингэснээр мянгаад жилийн Нефайшуудын соёл иргэншил төгсжээ. Ифри ном нь ойролцоогоор манай эрний өмнөх 2200 он буюу Байбелийн цамхагыг байрж байсан тэр үед хуучин газараасаа явсан Жерад үндэсний соёл иргэншлийн түүхийг өгүүлдэг. Их эзэн тэдний бурхны зааварласнаар барьсан том онгоцоор амлагдсан нутгуудыг далайгаар аялах аяллыг удирдсан. Жерадчууд зөв шударга байх үедээ ажиллагдаж байсан. Мөн тэд их эзний үгийг үгүйсгэж мөн нүглийн амжилхаасаа татгалзах үед их эзний сүнс тэдний төлөө зүтгэхээ болсон. Эцсийн тэд их эзний замаас холдож манай эрний өмнөх 600 оны орчимд бие биенээ устгасан учраас Жерадчуудын 1600 орчим жилийн соёл иргэншил энхүү төгсгөл болсон байна. Жерадчууд устаж байсан тэр үед Лихан амлагдсан нутагт иржээ. Хэдэн жилийн дараа бас нэгэн соёл иргэншил Мюлек мөн түүний дагалдагчид амлагдсан нутагт ирсэн байна. Тэд Жерадчуудаас хамгийн сүлд амьд үлдсэн хэмээн сэтгэлэгдсэн хаан Кориан төмрийг олжээ. Мюлекчууд ямар ч судрыг өрсөлдөгөө авчраагүй байв. Тэмийн улмаас 400 орчим жилийн дараа Мазая мөн Нефайчууд тэднийг олох үед мюлекчуудын хэл бүснүүлэгдсэн мөн бүтээгчтэй тэхэд эхлээ алдсан байв. Их эзэн Эйдэчүүдийн үйл явдлын цэдгийг агуулсан гуйлын алтсуудыг Нефайчууд төгснийг мэдээд мюлекчууд баясч Нефайн соёл иргэншилтэд нэгдсэн. Бурхны босголчид дэлхийд өнөөдөр бидэнд газар шороноос хашгирч бай тэдний хамт судруудыг судал, судруудаас суралц, судруудыг даг, мөн судруудад баяс гэж хэлдэг. Судрууд нь Иесус Христ аврагч руу биднийг буцааж удирдах тэр авралт төргөх Бурхны хүч чадал бэлээ. Хэрв аврагч өнөө үед бидний дунд байсан бол тэр дэлхий дээр байж байхдаа зааж байсныхаа нэгэн адилаар судраас бидэнд заах байсан. Назарын синагогт түүнд зүүлэгч Исаягийн намыг өргөн байрав. Тэр тэдэн танджиж энэхүү судар өнөөдөр сонсголтод нь бийллээ гэж айлдав. Дараа нь фарисе болон садукайчууд хэцүү асуулт асуухад Иесус хариуд нь та нар судрагч бурхны хүчийг мэдэхгүйгээс болж төрөлдөж байна гэж тэдэнд хэлв. Мөн түүний амьлуулалтын дараа Эмау тасган орох замдаа түүний шавнарын нэг нь нөгөөдөө тэр бидэнтэй ярилцаж судрыг бидэнтэй ярилцаж байхад нь зүрх маань бидний дотор шатаж байсан бусуу гэж хэлсэн байдаг. Тэр үеийн болон одоо үеийн шавнарт судруудыг судал учир нь тэдгээр нь намайг гэрчилдэг. Арын сүнсний гэрчилсэн гэрчлэл. Учир нь арын сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн үннийг мэдэж болох болоо хэмээх үгсэн сонсогддог билээ. Ахигч нараа судрууд түүний мэрэгэн зорилгын тул ихэдний мутраар хадгалагдан мөн хамгаалагдсан гэдгийг би гэрчилж байна. Эдгээр гуйлын ялцсууд нь хизээ чүрэг төрчрөгэй. Цагийг даган бүдгэрхэн ч үгүй хэмээн басгалсан билээ. Их эзэн судруудыг хадгалж, цохох цагт нь очих болно хэмээн энэ стэ гэрээ хийсэн билээ. Мормин намын басгалагч Мороноо тэдгээр нь устгагдахгүй байж болохын тулд бичиглэгдэн лацдагдаж, мөн их эзний тулд талт хадгалагдсан гэж сэтгэлэгдэжээ. Манай үед тэдгээр башхлууд хийгээд амлалтууд бэлэгдсэний баталгааг би гартаа барьж байна. Ямар агуу ажиллал вэ? Учир нь бид бурхантай ярихыг хүсвэл бид залбирдаг. Түүнийг бидэнтэй яриасаа хэмээн хүсвэл бид ариун судруудаас суралцдаг. Учир нь түүний үгс түүний бослогч нараар яригддаг. Бид ариун сүнсний өдөөлбөрийг сонсох үед тэр бидэнд зайх болно. Хэрэв та нар дүүний ярьж буй дуу хоолойг орд сонсоогүй бол судруудыг өөр шинүүдээр харж анх сонсож байгаа юм шигээр сонсоорой. Судрууд нь бидэнд сүнслэг байдлаа хадгалахад тусалдаг. Төмөрхшгний ардах шүгүй харанхууд, гигантнууд судруудаар дамжуулан түүний дуу хоолойг сонссон учраас дэвчиж чадсан байна. Дэлхийн нөгөө хэсэгт хэсэг хугацаанд сүмдээ явах боломжгүй байсан ч гэсэн гишүүд судруудаар дамжуулан түүний дуу хоолойг сонссон учраас бурхнаа шүтэн бишрэхээ үргэлжлүүлсээр байсан. Өнгөрсөн зууны дайны үед мөн өнөө үеийн зөрчилтөний үеэр хожим үеийн гигантнууд судруудаар дамжуулан түүний дуу хоолойг сонсдог учраас дэвчиж чадсаар байна. Учир нь судрууд нь миний өөрийн сонгосон тэдний авралт өгдөх болно. Учир нь тэд миний дуу хоолойг сонсох болно. Мөн намайг үзэх болно. Мөн мунтаж байх нь үгүй болгоо. Мөн миний эрэлтийн өдрийг дэсвэрлэх болно. Учир нь бүр би цэвэр арины ядлаар тэд цэвэршигдэх болно хэмээн их эзэн хэлсэн бэлээ. 2000 гаруй жилийн өмнө Бурхны үгийн талаар одоо очиж үнийг ирэх өдрүүдэд үрдийн гэрчлэл болгохын тулд тэдний өмнө самбар дээр тэмдэглэж номд бич хэмээн Исая бичсэн. Тэр цаг нь одоо юм. Өнөөдөр энэ дэлхийд судар хэрэгтэй. Аврагчийг ирэхийн өмнө нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр гэсэн Мосегийн бэлтгэл хуульд Бурхны бүх хүүхдүүд сурагдсан байх нь шаардлагатай байсан. Энэ дэлхийд олон хүмүүс тэрхүү аимшигт туулаар одоо болтол амьдарч байгаа бөгөөд үүний нотлогоо бидний эргэн тойронд байсаар байна. Энэ хүү эцсийн өдрүүдийн айдас, суурил, бүрээр сөнгний, ус дорийн, урлагийн бүлэглэлийн дэс дараалсан суурилын хариулт судруудад байдаг гэдгийг тохиоглож байна. Хуучин гэрээний сайн мэдээ шинэ гэрээнд биелэлээ олсон. Библийн башгалууд мормын наман дулран тохиосон. Одоо сургаал ба гэрээ ба мөн агуу их өнөд сувд нь дэлхийд сайн мэдээний бүрэн байдлыг гэрчилдэг билээ. Эхлээс Малахай, Мосегоос Абрахам хүртэл номонд аврагчийн эрэлтийг башгалсан байдаг. Матайгаас илчлэлт, Нефагаас Мороной хүртэл, мөн Йосеф Смитээс бидний амьд башгалагч, Гордон Би Хинклийг хүртэл бүх башгалагч нар Иесус Христ удаан хүлээлгэсэн Месаягийн ирснийг мөн дахин ирэхийг гэрчилдэг. Түүгээр дамжуулан хуучин зүйлүүд төгсөж, мөн бүх зүйл шинэ болно. Түүний ариун судруудаар дамжин түүний шинэ мөнхийн сайн мэдээ хөршөө өөрийн адил хайрал, дайснуудаа хайрал, та нарыг харах тэднийг ивэ, та нарыг үзэн ядах тэдэнд сайныг үлд, та нарыг хавчдаг хүмүүсийн төлбөө залбар, бүх хүмүүсийг уучлах нь та нараас шаардагдана хэмээн тунхагладаг. Учир нь энэ шаналсан зүрхийг эдгэхээр олслогсод эрхчлөөг тунхаглахаар дарамтанд байгсдыг чөлөөлөхөөр арвналагдсан тэр аврагчийн маань сайн мэдээ билээ. Мормны намын төгсгөлд Мороной өөрийн хүмүүсийн сүлжийн үлдэгдлийг хардаг. Хэрэв тэд бурхны үгийг мартаагүй, мөн эхэзний сүнсийг алдаагүй бол тэд сүрлээс зайлсхийж чадах байсан гэдгийг тэр мэдсэн. Мороны өөрө бидэнд бичиж судруудын ажлыг хүртхийг биднээс гуйсан нь гайхмаар зүйл гэж юу? Мөн та нар эдгээр зүйлүүдийг хүлээн аваад та нар Бурхан Мөнхийн Эцгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлүүд нь үнэн эсхийг асуухыг би та нарт тухуулъя. Мөн хэрэв та нар Христэд итгэлтэй байж шин сэтгэлтэйгээр үнэн хүсэлтэйгээр асуух хаваас тэрбээр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Мөн ариун сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн үннийг мэдэж болох болоо. Ах эгч нараа, бид цаг хугацааны бүрэн байдал хожмын өдрүүдэд амьдарч байгаа. Дэлхий яаж ч хүн хэцүү болж байсан бид өөрсдийнхөө хэн байхыг хянаж чадна гэдгээ бид санах хэрэгтэй. Гуравдугаар Нефайд гардаг тэдгээр хүмүүсийн адил жүтгэрийг энэ дэлхий дээр ноёрхох үед үнэн ч мөн итгэлтэй хүмүүс түүний галт сумуудын эсрэг тэмцэх боломжтой байх болно. Мормын номонд гардагчлан аврагч ариун сүмдээ ирэх үед дэлхий дээрх гүмийн самунаас үл шалтгаалan үнэн ч мөн итгэлтэй тэдгээр хүмүүс нь тэнд байх болно. Бид ч бас тэдний дунд байх болтугай гэж би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.